Yamukelani kulosa la kahina, hoyo varansi wa vengi siti, kashi yenge shingwana, shanotisi ya udisha siku rama kumembiri ntsevu ka hukuri wa 2021. Tinhloko maka ta mahungu ya viki. Mintirho ya ku humesela vusochweni khale ka valwi va rinamu ya sungula le Nampula. Ku tlula 200 wa tinkomponi ta vinyi ta ku landza mintirho ya vuvhikiri ku ni nkarhi wo leha ti nga hakeli miholo nakona a ti hakeli timali ta siguransa social. Ku pfumaleka ka mintirho swi kokela lavantshwa ka timpfilumpfilu ku vula Bishopnkulu. Samima huwelela ku dlawa ka 10 ra vahlamuki ni wun'we. Isiku ra 2023 ka hukuri lweyi ku sungule mintirho ya ku humesela vusochweni ku nyikela swibamu ni ku nghena vuton'wini byintshwa swi chiwaka DDR ka 587 wa khale ka valweli va rinamu an'walungwini ka tiko ku haxa journal ikweli. Mintirho leyi yi sungule xifundzankulu Nampula, xifundza xa Marupa. Mintirho leyi yi ta teka 20 wa masiku ni rin'we. Xiyenge lexi le Nampula xi endleka ndzhaku ka ku va se xi landziwile amakarhi ka tiko ni le dzongeni. Hi nkarhi wa kona, André Majibiri, sekretari general wa RENAMU, a kombela ku va mfumo wu nyika risima khale ka valweli lava sungulaka vutomi byintshwa na a yimelaka swaku masubsidio ma va fanelaka ma fanele ku hakeliwa enkarhi wa kona. Sindikato ra tikomponi ta vinyi ta ku landza ta vuhlayiseki hi nomu wa sekretari general Boaventura Sibindi ri paluxe swaku 80 hi xidzana wa tikomponi ta vinyi ta ku landza ta vuhlayiseki a ti hakeli miholo hi nkarhi wunene nakona a ti humesi male ya masiguransa social ya vatirhi va tona, ku tsala journal u Paish. Sibindi a vule swaku ntalo wa tinkomponi ti nga hi ntsengo wa 240 ti kalaka ti nga landzi timfanelo ta tona ti kumeka lomu doropeni Ntsindza ka Maputsu. Nonu Bentu, murhangeli wa nhlangano wa vuhlayiseki xiyimo xa tiko, a vula swaku matshamela lawa ma karhata swinene lani ya tlhamuxelaka swaku tikomponi leti endlaka leswi ti pfunisa swaku ku ve ni ku dzolongana ka mintirho leyi hikuva matshan'wini ya ku thola vanhu vanharhu ku tholiwa ntsena vambirhi kumbe ku kala ku nga hakeliwi a mintirho ya maresa hi xikombiso. Sibindi havule nakona leswaku sindikato hakanyingi ra mangala ka swihubyana swa nawu kambe nhlangano hi wona wu voniwaka wu ri wa vudyambana. Ndzawulo ya timhaka ta lomu ndzeni ka tiko yi vula leswaku yi lulamile a ku tirhisana ni tinkomponi ta vinyi ta vuhlayiseki. Bishopnkulu wa Beira Claudio Dalla Zwana a vule swaku ku pfumaleka ka mintirho ni switshembiso swinene hi leswi byalaka timpfilumpfilu tintshwa lomu tikweni. Zwana a vulavula ka gotsovanyani ya vuntlhanu hi xiyimo xa matiko ya misava ya Universidad Católica yi endliweke doropeni ra Beira hi masiku ya 17, 18 na 19 ka hukuri. Bishopnkulu a vule swaku ku pfumaleka ka mintirho swi endla swaku lavantshwa va ri lava na byaleke ku yengiwa ni ku nghenisiwa ka mintirho ya vudyambana. Yin'we ka timhaka ta ntshima a Cabo Delgado ku vula Zwana i ku tumbuluxa mintirho ngopfungopfu ka lavantshwa. Vumundzuku ra lavantshwa a ve yin'we ka tinhlokomhaka ti chukiweke ka gotsovanyani. Masuncho ya SADC matirhelaka xifundzankulu Cabo Delgado hi ntirhisano ni mintamo ya makhandza ya tiko vhiki leri yi haxe eku khakhelisa loku ku sunguleke hi siku ra 18 ka hukuri leswi endleke eku dlayiwa ka 10 ra vahlamuki ni wun'we. Vahlamuki va dlayiwile ka swifundza swa Makomiya na Nangadi ka mintirho ya kona ku wutliweke ku va ku hahluliwa makhokholo ya vahlamuki ku va ku kumiwa matlhari yo hambanahambana hi ku patsa ni mametra hladora ni swibamu swa ku cukumetela mabomba. Naswilitano le nampula gidi ni ntlhanu wa madzana wa swirho swa maphoyisa swi ta kombisiwa ni ku nyikeliwa xifundzankulu lexiya. Kongometweni wa ku hlomisa vuhlayiseki ni ku vonelela miganga leyi ku voniwaka swa ku khomeleliwa lavantshwa a ku va va tipatsa ni vahlamuki ku tsala ikweli. Ka mahungu man'wani, Electricidade de Moçambique a huwele leswaku a tlhele a khuleketela magezi ka swifundza swa n'walungwini ka Cabo Delgado leswi hi mpfhuka wa ku leha a swi kumeka swi nga na magezi hikwalaho ka ku va ku hlotiliwile swihubyana swa magezi hi vahlamuki. Hi ndlela leyo lexi a ve xiyenge xin'wana xa notisi ya audio xi gamaka kola xa ku bindzuliwa Plural Media xi yaveliwa ha xipalapala. Vana na hina ka switichi swa Telegram na WhatsApp, yendla like ka pepa ra hina ra notisi ya audio Facebook a ku vota yamukela mahungu vhiki ni vhiki. Rindzela xiyenge xitaka.
Resumo informativo, produzido pela Plural Media e disseminado pela plataforma Xipalapala.